Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde. Vi har brugt en del tid på at se nærmere på socialdemokratiske valgkampagner. Det tør jeg ikke med at kalde dem. Og Dong-sagen. Men nu skal vi et helt andet sted hen, som de fleste husker. Hvis ikke alle, så var der et frygteligt angreb mod krudttønden i starten af året. Ganske få timer efter var der et angreb mod den jødiske synagoge i København, hvor en vagtmand desværre blev dræbt, og der blev også en mand dræbt ude ved krudttønden. Det var en forfærdelig hændelse, men også en hændelse, som har sat spor både politisk og hos politiet, fordi man ligesom skal finde ud af, er beredskabet godt nok? Hvad gør vi fremover? Hvad skete der politisk? Hvad skal der ske fremover politisk? Og Rigspolitiet har i den forbindelse lavet en rapport om hele det døgn. Den kom forleden en lang klamamse, for der skulle være styr på sagerne og en ordentlig gennemgang af det hele. Og der er så nogle punkter, som driller regeringen en smule. Blandt andet det faktum, at Helle Thorning, statsministeren, holder pressemøde for nylig, og eller ikke for nylig, umiddelbart efter, og siger blandt andet til, mener jeg faktisk, det var et israelsk medie, at så snart man får noget at vide, så snart man bliver klar over, hvad der er sket ude ved krudttønden, bliver der opstillet vagter ved den jødiske synagoge. Det viser sig så, at der er gået 4 timer fra angrebet på krudttønden, til der bliver stillet vagter op ved synagogen. Og så er der ellers footify-måde i mangel af bedre udtryk. Noget af det er selvfølgelig også meget alvorligt, men man kan ikke helt slippe tanken om, at det her selvfølgelig også, så kan man kalde det kynisk, eller man kan kalde det, sådan er det politiske spil. Lidt drilleri, fordi nu sætter oppositionen ind, fordi altså alle bløde punkter, der kommer der en kniv, når der er valgkamp, som der er nu. Ja, Kaj Stillinger, sådan er det vel?
Ja, sådan er det. Altså, jeg tror nok, at sandheden var den, at der havde været vagter hele tiden. Der havde været politi og vagter hele tiden. De kom ikke først senere. De har været der, men de har bare ikke fået besked på at skærpe selve opmærksomheden på synagogen. Det er det, der var problemet.
Det er rigtigt, men jeg tror, det var noget med, at der ikke ligesom var opstillet særlige vagter uden for synagogen. Man havde selvfølgelig patruljeret i området osv., men deciderede vagter lige foran synagogen, selvom man godt vidste, og der er jo nogle kildende elementer ved det her, at der foregik en jødisk konfirmation, en bat mitzvah, i synagogen. Og at den kunne også jævnføre hændelser i Frankrig osv., være et mål for et angreb. Men hvad betyder det her for statsministeren, først og fremmest, Niels Ellemann?
Jeg synes personligt, at statsministeren var alt for hurtigt ude. Hun havde alt for travlt med at skulle holde tale her og holde tale der, og markedsføre sig selv og give udtryk for, hvordan tingene stod, før hun havde fakta på plads. Det er min egen holdning. Hele den kampagne nærmest, der kørte om, at nu blev Danmark angrebet, som efter min opfattelse kulminerede, da det franske parlament hyldede vores ambassadør nede i Paris, fordi nu stod vi jo på samme side, og man kørte det franske angreb ind fuldstændig på lige. Altså, nu bliver også Danmark angrebet. Jeg mener, i virkeligheden, det blev Danmark jo ikke. Det var en Omar, der sad i spillet og kom ud i december og var utilpasset, og som gik rundt, og så skød han et par stykker, og han havde en eller anden baggrund. Og for det spundet og placeret som om, at Danmark var under angreb, så spørger jeg bare lige, hvad hvis der bliver slået 100 mennesker ihjel på Nørrebro? Hvilke taler skal der så holdes? Altså, jeg mener, at man kørte den her op på et forløst et grundlag, og den kom til at virkelig tage. Altså, men der er jo noget, der hedder folkestemning og folketendenser, nu skal vi også, og alle taler.
Hele den her snak om hvad det faktisk var. Var det den her unge, utilpassede mand, eller var det et storstilet terrorangreb? Den vil jeg godt lige vende tilbage til.
Ja, okay.
Uffe Elbæk har også været ude og sige noget i den forbindelse. Det vender vi lige tilbage til, men vi bare lige starter med sådan de lidt mere faktuelle ting. At der er kommet den her rapport også fra Rigspolitiet. Justitsministeren holder også pressemøde i forbindelse med rapporten. Mette Frederiksen er ude og sige sådan og sådan og sådan. Blandt andet, at man er blevet fejlinformeret i forhold til det her forvirringen omkring med det samme eller de her fire timer. Fordi Helle Thorning, statsministeren, var ude og sige, der blev sat vagt op med det samme. Rapporten viser så, der gik altså fire timer. Ja. Og det hul mener man så altså skyldes, det har både Mette Frederiksen og Helle Thorning så været ude at sige, at man er simpelthen blevet misinformeret fra PET. PETs chefen Jens Madsen er, ja, der trukker sig frivilligt, siger han, men altså, jeg tror godt, vi kan blive enige om, at han har fået et los, et vink med en vognstang, vel, i forhold til det her. Mm. Niels Højby, hvad siger du?
Jeg siger for det første, at en så stor organisation, som ligger i PET, og som også ligger i politiet, og som kan reagere på en ting, der foregår ved Krudttønden, og det skal hele vejen op igennem og så op til statsministeren. Det kan ikke gå hurtigt, desværre. Hvis det skal gå hurtigt, skal det foregå på et meget lavere niveau, hvor man sætter det i gang med det samme, uden at det skal hele vejen op igennem. Så jeg forstår egentlig godt, at statsministeren ikke når at blive informeret ordentligt, fordi sådan er funktionen af så store organisationer. Det går langsomt. Jeg vil ikke angribe statsministeren for, at hun har sagt noget på det tidspunkt der, som senere hen viser sig ikke at være helt i orden. Ja, det er muligt, at PET-chefen kan anklages for det, men igen, det er en meget stor ting i så stor en organisation. De skal ringe til, de skal få fat i vedkommende, hvor er de hen og alt det der, ikke? Og hvad er det egentlig, der foregår, der skal øjenvidner til osv. Så jeg tror ikke, det kan foregå meget hurtigt. Jeg tror nok, at selve udrykningen skal foregå på så lavt et niveau, så beskyttelsen af jøderne skal være sat ind meget hurtigt, og allerhelst skal det jo ske, før det her sker. Mm. Og jeg er ikke enig med dig i problemerne med den utilpassede, fordi det, vi har set, var jo, at der også har været planlagt meget store anslag mod Danmark, for eksempel mod Jyllandsposten, det kan vi huske, hvor de havde planlagt at komme ind og skære hovederne af journalisterne og smide dem ud og alt det der, ikke? Ja. Senere hen har det udviklet sig til noget helt andet, og det er enkelt personer, som laver den her slags terror, hvor det er meget vanskeligt at opklare. Jamen, det er det jo også, men det er meget vanskeligt at opklare.
Ja, men der er vel heller ikke nogen forbindelse mellem Omar, som begik angrebet på Krudttønden og synagogen, Og dem, som ville angribe Jyllandsposten, der var ikke nogen...
Jo, det er ikke den religiøse baggrund, det ved vi godt til terroristerne, der kører løs på den måde der. Det ved vi jo alle sammen.
Jo, men det er jo ikke, men det er ikke den samme celle, der ligesom har...
Nej, men det er jo sådan, det foregår nu. De anbefaler jo netop, at de laver de her utilpassede mennesker, der laver den her slags, uden at der er den store planlægning bagved. Men hele baggrunden er jo det ideologiske islamisme, som vi ved.
Mm. Jeg er lidt enig med Niels Palmann. Fordi, altså, jeg takker da min Gud skaber, at det var en sindssyg psykopatisk pilot for Lufthansa, som ikke var muslim, der slog de her mennesker ihjel. Fordi så kunne jeg lige se Niels Højby sagt, det var et anslag mod menneskeligheden, at der var en muslimsk pilot, der dræbte 150 mennesker. Ved I hvad? Lige et øjeblik. Jeg tror, du har ret i...
For
jeg
sagde Højby, ikke Højby.
Nej, Højby. Men Højby.
Ja.
Vi skal...
Og du ved ikke, hvad du kunne se mig sige. Der har været, den slags har jo foregået i USA for et antal år siden, 150 mennesker, der blev dræbt
af kristne fanatikere.
Ja. Det er da ikke altid islamistisk, det ved jeg da godt. Men de her ting, vi har med at gøre her, er islamistisk. Det ved vi da også godt.
Ja, men det er ikke, fordi jeg skal forsvare dem. Det er jeg helt enig med dig. Ja. Men det er altså sjovt nok, at der er nogle mennesker, der har en tilbøjelighed til, når der foregår et eller andet anslag, som vi ikke bryder os om, og vedkommende så er muslim, så er det allerhelvedes forfærdeligt. Hvis det er en kristen, så er det ikke så helt slemt.
Jo, det er lige så slemt. Jamen, det er bare ikke så det foregår.
Vi generaliserer nemlig. Ja. Og jeg tror, vi skal være lidt opmærksom på det. Jeg mener personligt, at ham der, hvad han nu hedder,
Omar.
Ja, jeg ved godt, han hedder Omar, det er jo bare for... Han var en forvirret mand.
Men man skal jo lægge mærke til, at Omar var jo under statens varetægt i rigtig lang tid, og havde regeringens kongelige fængselsvæsen og hele kriminalforsorgen levet op til det, vi måtte forvente.
Right.
Så havde man jo indfanget ham for lang tid siden.
Ja. Ja.
Og han er dansk statsborger, og jeg vil også godt lige sige en ting. Han er jo anden generation for de der palæstinenser, som i min tid, da vi sad på regeringsmagten, advaret på det skarpeste imod at tage ind, fordi de der palæstinenser, der besatte kirker og ting og sager dengang, kom jo fra noget af det værste af det værste. Og der advarede man mod, at hvis man bare lukker dem ind og giver frit løb, så kan det gå godt. Og der vil jeg lige sige, hvem tvang den igennem? Det gjorde Helle Thornings parti, det gjorde Kajs parti, og det gjorde de radikale. Så derfor vil jeg bare sådan historisk, rent sådan fredeligt sige, at han kom fra den kreds, han er dansk statsborger, født i Danmark, og han var utilpasset, at man så spænder det til, at Danmark er under angreb, det synes jeg er meget, meget betænkeligt og tvivlsomt. Og selvfølgelig nytter det ikke noget, at statsminister Thorning står og siger, i går det småfornærmet, jamen hvorfor skulle jeg da sige andet? Hvorfor skulle jeg sige andet, end det, jeg har fået besked på? Hun bliver sådan lidt, igen lidt hønserøvsagtig, og begynder sådan at stille modspørgsmål til journalisterne. Må jeg lige sige, der taber hun stemmer. Og når hun skal ristes og grilles i Folketinget, så vil hun virkelig komme på spanden, fordi der er så langt fra det billede af Thorning, når hun laver sin egen taler, hvor der ikke er nogen, der spørger om noget, til når hun skal svare på spørgsmål i Folketinget eller andre steder, så falder hun sgu sammen. Altså for at sige det, der har hun ikke styr på de politiske parametre, og derfor kan det her blive en dum og tosset sag for hende, fordi hun lod munden løbe i sin tid. Hun skulle bare have ventet. Det er en god regel, at man som leder går man ikke ud og udtaler sig om noget som helst, før man har styr på tingene. Og hun begyndte jo at tale om det her, før sagen overhovedet var belyst.
Men kan man ikke godt argumentere for, som jeg er sikker på, at Helle Thorning vil gøre, når hun skal i spørgetime i Folketinget i dag kl. 13, og som du selv siger, Niels Almen Olsen, utvivlsomt vil blive grillet fra alle sider.
Med bacon.
Med bacon.
Mm-hmm.
Må ikke hun vil sige, og kan hun ikke sige med rette, jamen altså, jeg er statsminister. Jeg er lederen af landet. Jeg er jo nødt til at gå ud og sige noget.
Nej, ikke før. Hvorfor skal man
jo? Og jeg har jo fået en... Altså, hun bliver jo kaldt til en briefing hos PET. Lad os nu antage, at hun siger... Der er jo lidt diskussioner også, og PET siger måske også, det var ikke helt det, vi sagde. Men ifølge Helle Thorning, så ligesom det, hun har fået at vide, hun bliver bakket op af justitsministeren, som selvfølgelig også har været inde over det her. Vi får en briefing, der bliver sagt, der går det med det samme. Det går hun ud og siger. Altså, min spørgsmål er bare, ville hun ikke være blevet råbt og skrejet af, hvis hun ikke havde sagt noget?
Jo. Det ville hun da. Jeg synes, hun skal bare sige noget på det rigtige tidspunkt.
Men ville man ikke have råbt derhen, hvorfor tog det så lang tid?
Nej, jo.
Tror jeg.
Hun var jo ude, hun kørte ud til Krudttønden, nærmest inden røgen havde lagt sig.
Jo, men var der noget galt i det?
Nej.
Man skal bare holde sin mund. Man skal have overblik. Og man skal, som vi talte om før, is i maven, og ikke sige, her en opportunity til at komme ud og markedsføre et eller andet.
Men kan du huske, George Bush, nu det er et helt andet eksempel, men kan du huske, at George Bush blev kritiseret for at sidde på hænderne i forhold til Katrina? Han tog ikke ned, da den orkan havde ramt.
Men den her, den fik alt for meget skrue, det er min opfattelse, og hun trækker med det nu. Det viser jo selv, at det var forkert at gå ud og komme med sådan en bemærkning, uden den var velfunderet. Den er jo ikke velfunderet, og jeg vil bare gøre opmærksom på, hvad gør fru Thorning i det øjeblik, at den nu fyrede, i gåsøjne, fyrede PET-chef, går ud og kommer med sin version, og får opbakning for hele PET, der måske skruer den lidt i en anden retning, så bliver hun fanget.
Jamen, altså, problemet er, at han kan jo ikke gå ud, PET-chefen, enten han er fyret eller ikke fyret, så kan han ikke gå ud. Så han har jo i den forstand mundkur på, fordi det må han ikke. Så han kan ikke forsvare sig over for de andre politikers...
Han er rykket et andet sted hen.
Ja, men han kan stadig ikke forsvare sig.
Men han må stadigvæk ikke sige
det. Og jeg synes ikke, man kan bebrejde Helle Thorning. Hun gjorde faktisk det, hun prøvede at samle landet bag det, politiet gjorde. Og de fik jo opklaret forbrydelsen, og fik... det endte jo desværre med, at han blev dræbt, den forbryder der. Han skulle jo egentlig have været stille for en dommer, og så på den måde, som man normalt gør, ikke? Men jeg synes ikke, man kan anklage, fordi det er den situation, man altid vil være i som leder, og man er nødt til at være samlet på det tidspunkt, hvor folk forventer det, og det gjorde hun altså også.
Og man synes, ikke
Nej, men det kan hun ikke vide, fordi det er så kompliceret, det er det ikke meget forkert, det hun har sagt.
Men Niels Almen Olsen, hvor langt skal man gå i forhold til, at man står i en alt andet lige meget usædvanlig situation?
Prøv, man skal ikke sige noget, der er forkert, og så skal man lige...
Men hvis man får noget at vide, som han tror er rigtigt, så kommer...
Ja, altså. Men så venter man lige, indtil man har overblik.
Arne, lige et øjeblik. Det vil jeg gerne protestere mod.
Ja.
Altså, hun siger ikke usandheder.
Nej.
Hun siger sandheden på det tidspunkt.
Right.
Ja. Og der er ikke noget at diskutere. Og jeg kan lige nøjagtigt se, hvordan Niels Almen Olsens parti og andre vil hætte mod hende, når hun sidder bare på hænderne og gider ikke engang at reagere på sådan en situation. Så videre. Altså, jeg tror ikke, hun kan gøre ret meget andet.
Ja.
Hun har nogle oplysninger fra PET, som hun opfatter på en måde, og hun skal da gå ud med det samme og sige det. Jamen, jeg har tjek på tingene, jeg har kontrol på tingene, det er en forfærdelig situation, men vi har gjort, hvad vi skulle gøre.
Og der er ikke andet at diskutere, sådan er det bare, at hun så har fået en forkert oplysning. Det er jo ikke hendes skyld. Man kan jo ikke begynde at sige, at du må lige vente for den
oplysning. Nå, det betyder, at hver gang hun lukker munden op fra nu af, så vil man sige, er du nu sikker?
Nej, hør nu her. Nej, hør nu her.
Det vil man da.
Nej, det vil man. Jeg vil ikke gøre
det. Og så vil jeg sige, husk lige, vi har ikke hørt PET's version. Og selvom vi siger, at de kan ingenting sige.
Ej, men hør her, man kan ikke vente, man lige et øjeblik lige for at gøre det færdigt. Man kan jo ikke forvente, at hver eneste gang, man får en oplysning fra PET, så skal hun sige, at lige et øjeblik, jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg må lige vente med at udtale mig til jer nu for at vide.
Nå, nej, men er vi ikke enige om, at hun havde ikke siddet i den suppedas, som kan blive en stor krise for hende, hvis hun havde ventet lidt?
Jamen, hvor længe skulle hun have ventet?
Må jeg
2, 3, 4, 5, 8 dage, 10 dage?
Må jeg byde ind med information her?
Mm. Ja.
Nu prøver jeg lige at bygge dramakurven op, så. Lige inden vi gik i studiet, der er der en artikel i BT, hvor Mette Frederiksen er ude her til formiddag at sige, at der var nyere oplysninger fra PET. Men de triller ind lige inden, få minutter før pressemødet 16. februar. Tom Helle Thorning, det der Helle Thorning, siger de her ting. Få minutter før pressemødet, der tækker der nye oplysninger ind fra Københavns Politi til Statsministeriet, hvor det fremgår, at der først blev etableret fast bevogtning ved synagogen kl. 19.30. Men vi taler få minutter, og derfor når de oplysninger ikke, Helle Thorning, i hænde, inden
hun holder. Så havde godt at vente, ikke?
Jo, men man kan jo ikke sidde og vente på ting, man ikke ved kommer.
Nej, det kan man ikke vide.
Så kan man blive siddende for evigt.
Ja. Nej. Kom nu lige her. Hun markerede sig jo voldsomt i forbindelse med den der episode, i alle mulige forbindelser. Hun var ude, og hun holdt folkemøder, hun holdt alle mulige ting, og hun kommenterede, og hun gjorde ved. Lige her skulle hun bare lige have ventet. Og det er det, der gør, at det er det, der gør forskellen på en statsleder, og så en, der lige, nu skal vi også lige is i maven.
Men Alma Lohsen, nu kommer du selv ind på det der med statsleder. Ja, altså, jeg vil æde min gamle hat, ifald jeg havde en, på, at hvis hun havde haft mere is i maven, så var folk også kommet efter hende. Der er ingen statsleder, der er ingen format over det her. Hvorfor siger hun ikke noget, hun skal derud og samle?
Hun var alt for hurtigt ude.
Jo, men i sådan en situation, kan man da ikke sidde og...
Man kan ikke gå ud, før man ved, hvad det handler om. Vi troede jo alle sammen, Danmark var under angreb.
Nej. Og det er ikke rigtigt.
Det troede vi da.
Altså, hun fik
vi da at vide.
Nej, hun sagde sandheden.
Jo, Danmark var under angreb.
Hun sagde den sandhed, som hun kendte på det tidspunkt. Og eller skulle hun så vente en uge, eller 14 dage, eller 3 måneder, fordi hun...
Nej.
Der
kom,
nej, hvornår, hun skal da ud med det samme. Altså, Lars Løkke ville da have gjort det samme, for fanden da. Undskyld, jeg
siger
det.
Man skal ikke gå ud midt i en operation.
Jamen, den var der over, forhåbentlig. Var den ikke overstået?
Jamen, hvis man er leder, så kommer man ud og leder folk. Og hun gik ud og ledede de mennesker, der skulle bakke op omkring dem, der var blevet angrebet. Hvad enten det var i Krudttønden eller på synagogen. Og formidle et folkeligt sammenhold mod, hvad der var sket. Ikke? Og det gjorde hun altså fremragende, det synes jeg virkelig. Mm. Der var også mange andre politikere derude og sagde faktisk det samme. De stod der jo alle sammen, og det var glimrende. Hvis der havde været en oplysning få minutter før hun skulle lave sin pressekonference, jamen, så er det den embedsmand, der har den oplysning i hånden, der lige skulle have sagt til hende, se her, der er nogle nye oplysninger. Og så kunne hun jo godt have udskudt det.
Eller man, hvis man
10 havde minutter og sådan noget lignende.
Ja, jo, men eller også havde man berigtet det lige efter, ikke? Det har hun heller ikke gjort.
Det er rigtigt.
Ja, det kunne man også.
Hun hænger i saksen. Og det er, fordi hun ikke er dygtig nok.
Men når du siger, hun hænger i saksen, hvor meget hænger hun i saksen? Altså, om halvanden time skal hun stå skoleret?
Jamen, der vil Venstre jo... Og det kan I jo selv se med kampagnen, der kører. Venstre har jo tilrettelagt et Stalin-orgel, vil jeg næsten. De har
siddet
siden kl. 5 i morges og forberedt det her. Et Stalin-orgel af spørgsmål, der vælter ind i hovedet på hende. Og hun er rigtig dårlig til de der spørgetimer. Det har vi jo kunne se på tv-skærmen. Og det vil sige, hun bliver virkelig grillet, og så kan hun miste fatningen. Og det er jo det, de er ude på. Så det er igen den der hundeslagsmål fra før, vi vil se fortsat nu her.
Men hvad skal hun så gøre i den givende situation, Niels?
I stedet for at sige alle andre idioter, det var ikke mig, så siger jeg, jeg er da ked af det her. Jeg beklager meget, at jeg kom til at gå ud for tidligt med den her sag. Der skete det, jeg fik nu, den der, du nævner for eksempel, den nyhed, eller hvad kan der andre nyheder, hun kan komme med. Altså hun åbent og ærligt forklarer, ja, altså i stedet for at man ligesom bliver lidt fornærmet, når man går på hende, så vær dog lidt afslappet, og så sige, prøv at jeg er kommet til at lave en lille fejl der, men det ordnede billede var, jeg var jo nødt til der.
Jamen har hun ikke også sagt det? Det har hun da sagt.
Jo. Nej, hun har været ude til morgen og siger, jeg kunne ikke gøre andet. Hvorfor skulle jeg da gøre sig sådan små fornærmet?
Hun siger, at hun viderebringer de oplysninger, hun har fået. Right.
Ja, hvorfor skulle jeg gøre andet, siger hun så? Ja.
Altså, hvad skulle hun gøre?
Men det er jo ikke sådan, at man trækker stemmer til. Altså, jeg går ud for, at vi skal give hende et råd herfra.
Ja.
Kan styrke hende.
Det er korrekt.
Og der er det bare, hvis man har sådan en vind i hovedet, så skal man lige bøje af stille og roligt og sige, jeg gider, at jeg kommer til at lave en lille fejl der. Men det er jo ingenting i forhold til det. Sådan skulle hun sige.
Jeg mener også, hun har været ude at sige sådan, har hun ikke det?
Altså, jeg mener for så vidt, det er systemet, der har lavet en fejl, hvis den er en fejl med den forsinkelse. Jeg mener ikke, det er statsministeren, jeg mener heller ikke, det er justitsministeren. Og jeg mener generelt, at PETs forberedelse til at forebygge anslag mod jøder har været for dårlig. Jeg mener, som vi har hørt, så har det jødiske samfund jo rettet henvendelse mange gange omkring Karoline-skolen og også omkring andre steder. Og vi har efterforløbet jo set anslag mod en kosher-slagter, og vi har også set noget, der beskrevet på en kirke, hvor der skulle optræde en mælker, ikke? Så de har ikke været op på mærkerne, selvom der har været så meget at reagere på.
Nej, men lad os prøve lige at tage fat i den, fordi der kan man sige, der er der måske noget mere konkret kød, hvis man fra oppositionens side vil sætte tænderne i. Justitsminister Mette Frederiksen støtter jo sin statsminister i det her. Det er også ligesom hende, der sidder med Peter og hele balladen, så hun bakker selvfølgelig op om, at det er de oplysninger, der er kommet.
Hun er også den eneste, der var hjemme den dag, da stormen startede, ikke? Thorning var vist i England den dag.
Kan jeg ikke helt huske.
Jo, tror jeg.
Det kan godt ske, men det kan man vel ikke bebrejde hende.
Nej.
Timingen i det.
Nå, okay. Jeg mener, at man skal, hvis man er regeringsleder, den store statsmand, som man skal være i det her land, så er det meget godt, at man er hjemme, når det brænder. Hun vidste da godt, der ville ske noget den. De har da selv været til at plage. Altså, de har da planlagt, at nu skal der være pressemøde. Og når det så bliver lidt besværligt og lidt tungt og lidt vanskeligt.
Nå, nu skal jeg bare lige følge med på, hvad vi taler om.
Vi taler om pressemødet.
Godt så.
Den dag, hvor
okay.
Nej. Jeg beklager.
Ja, det er fint.
Vi taler om det pressemøde den morgen. Det vidste Thorning alt om, at det ville finde sted. Nu blev det lidt besværligt. Så var det ikke Thorning, der skulle tage det pressemøde, men så var det justitsminister Mette Frederiksen, og hun gjorde det i øvrigt fremragende.
Og her taler vi pressemødet om Rigspolitiets rapport, eller hvad?
Ja.
Godt. Men det er vel langt hen ad
vejen også. Der var ingen statsminister. Der var ingen leder.
Nej,
der,
men er det ikke også... Det er jo justitsministeriets område.
Men prøv at lægge mærke til, at når det er noget, hvor man kan sige, her kan vi lige vinde lidt, så er det statsministeren, der er på. Hvis det er noget, hvor det er besværligt og problematisk, så er hun væk. Og jeg mener, hun var i England på det tidspunkt der.
Ja, men det er vel, comme il faut. Sådan, det gør de vel alle sammen.
Hendes mand har ikke valgt, ikke? Altså, det er ikke som jeg, at hun overfejrer ham, ikke? Ved det engelske valg, ikke?
Ja,
det kan man
jo
ikke.
Er han medlem af hele landsparlament nu?
Okay. Nej, men altså, for Søren, han blev valgt i Wales til Labour-parlamentet.
Så siger vi tillykke til familien Thorning.
Ja, det er da heller ikke så mærkeligt, altså. Det,
nej,
det er da klart, man så fejrer det, ikke?
Jo, det vil jeg også.
Nå, men I kan godt høre på mine kommentarer. Jeg synes også, det er helt paradoksalt, at man som statsminister i det her land har en ægtefælle, der nu sidder i et andet, suverænt andet landsparlament. Hvor er, hvad skal vi lige...
Det sker der vel ikke noget
nu med. Nu er det et synspunkt, jeg har haft altid.
Jeg har altid syntes, det
var forkert. Jo, det gør det. Fordi tænk, hvis nu du kunne have andre ministre, hvis ægtefæller sad i den tyske forbundsdag, eller...
Jo, men hvor siger du dermed, ligger der
lige
i det,
øjeblik.
At Helle Thorning arbejder for, at vi skal indlemmes
nej,
i Storbritannien?
Nej, men jeg synes, Helle Thorning skal fokusere med mand og mus på sit eget land.
Det gør hun da også.
Og ikke være en del af afslutningen på sin egen mands valgkamp.
Altså, nu er vi inde i noget kønspolitisk pis her.
Nej,
fordi...
det er vi ikke.
Jo, ved du
det er vi ikke. Vi er inde i noget, at England er jo et suverænt andet land end Danmark.
Korrekt.
Og er Thorning ikke leder PT af Danmark, jo, staten korrekt. Danmark?
Jo. Og derfor har hun jo også udtalt, at hun ikke på noget tidspunkt ville tage til England, og det gjorde hun heller ikke, for at deltage eller hjælpe med sin mands...
Nej. Jeg synes, det havde været så
vanligt. Fordi han stiller op mod den siddende premierminister Cameron.
Men jeg synes, hendes mand, der har givet hende lidt vanskelighed undervejs, kan man sige. Det kan man roligt sige, ikke?
Jo.
Jeg synes, de med den profil, de har haft, burde have haft lav profil og ventet med at stille op til et valg, indtil hun var færdig med sin del. Det er et godt råd.
Det er et dårligt råd.
Men der sker jo nok det, at hvis hun ryger ud som statsminister nu, hvad jeg vil tro, som tingene ligger, så vil jeg tro, at så forsvinder hun til England, og så er broen jo lagt derover til, ikke?
Ah, Niels,
nu så er der spekulationer. Det kan vi Kaj Stilling, hvad siger Kaj Stilling?
Nej, det er
tror du hun bliver hjemme eller fortsætter som leder?
Det er det værste vrøvl jeg har hørt længe. Du plejer normalt at være fornuftig menneske, Niels.
Jamen er det ikke rigtigt, hvad jeg siger?
Nej, nu skal du, det er ikke rigtigt, hvad du siger. Nej, det er det ikke.
Er hun ikke statsminister i Danmark? Er han hendes mand ikke
opstillet? Vi er enige om de to ting, der er vi helt enige. Men altså at begynde at anfægte hendes mands ret til at opføre sig som et selvstændigt menneske. Hvor fanden er vi så henne?
Hvis man
er lige nødt til at gøre det færdigt. Hvis du virkelig mener alvorligt, at han har altså nogle restriktioner i forhold til at opføre sig som et normalt menneske i sit eget hjemland, fordi hans kone er statsminister, så er vi godt nok langt ude. Så er vi tilbage i midt i 1800-tallet, hvor vi slet ikke bør være hjemme.
Det mener jeg.
Simpelthen. Det er for meget.
Ja, men hvis vi går tilbage til en gang, der var enevældig, så giftede de sig jo på kryds og tværs af alle landegrænser, så det er jo en gammel erfaring.
Men der var jo politiske alliancer. Jamen, der fik man jo også noget politisk ud af det, ikke? Jo, hvor jeg selv ikke, men hvad her da?
Man kan bare lytte til hinanden, altså.
Jeg peger jo på det her, fordi det man kan sige, umiddelbart, det lokum, der brænder den morgen, der skulle hun jo også have været og taget de bolde.
Jo, men altså, men på den anden side, er det ikke også over for Mette Frederiksen siden set, for man har jo et justitsministerium, som virkelig har haft, om ikke ild i lokummet, så i hvert fald gløder i toiletpapiret. Altså, så man vil ligesom gerne understrege, vi er nødt til at give noget pondus tilbage til det her ministerium. Ja. Derfor lader man Mette Frederiksen tage den, fordi det er hende, der sidder med det.
Og det var politisk også klogt.
Ja,
men det er jo ikke Mette Frederiksen, der skal tage tæskene i dag.
Nej, men der stiller Helle Thorning også op. Det
skal hun. Altså, det
hedder
statsministerens spørgetime. Men du kan sige, ideelt set, det jeg er efter, det er, jeg er lidt efter, når jeg har den kritik mod Thorning, så er det fordi, jeg synes, hele hendes regeringsførelse har været præget af, at hun har markedsført sig selv. Men når det politisk tunge arbejde skulle stilles op, og det er også et forsøg på at finde forklaring på, hvorfor vinder hun ikke det her valg? Men det er fordi, når du kun...
Du fremskriver meget nu, Niels.
Jamen, det tror jeg ikke, hun gør. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Jeg tror det ikke. Fordi det er jo det, der gør, at hun ikke står stærkt. At hun er ikke i harmoni med sin folketingsgruppe, og hun har ikke den, hun har jo ikke den styrke, der skal til. Så kan det godt være, at hun personligt optræder positivt over for en Lars Løkke i de der popularitetsmålinger, om hvem er mest troværdig. Men det nytter jo ikke noget, hvis ikke hun vinder valget. Så derfor står hun alt for langt fra sit eget parti, og dermed på den façon, hun har taget, og jeg har... Det er jo ikke et nyt synspunkt, jeg har her, fordi jeg synes, jeg har set det lige fra hendes start, at den politiske klogskab har manglet. Og derfor har hun jo skiftet regering og ud efter 7 gange, hvor meget det nu er, ikke også, og tabte Kajs parti undervejs, osv. Så det er bare sådan, for at give en lille analyse af, hvorfor jeg tror, hun jogger i spinaten der.
Det er sjovt, fordi men der har vi jo forskellige holdninger. Jeg synes, hun startede som en forvirret ung dame, men jeg synes bestemt, hun har gjort det meget, meget bedre, end jeg havde regnet med. Det synes jeg faktisk også.
Ja, det er.
Ja. Og du må anerkende, at hun er blevet bedre.
Det gør jeg også.
Ja.
Men det er jo ikke nok, hvis ikke du vinder valget.
Nej, det kan jeg godt se, men det er jo vanskeligt, fordi Lars Løkke har det jo heller ikke så godt, når han er ude på, som jeg fortalte, i Midtjylland til 800 bønder, så der er han jo heller ikke den mest populære person. Ikke? Nej, det er jo ikke så, det er jo svært.
Var det i Sønderjylland, eller var det?
Nej, jeg tror, det var
i Jylland, var det ikke? Eller var det Vestjylland?
Det var i hvert fald i Jylland sted.
Men jeg lader mærke til, at de indrykkede en annonce i Ekstra Bladet, landmændene bagved, at det gik rigtig godt.
Ja. Nå, det så jeg ikke.
Ekstra Bladets dækning var helt forkert, fordi i virkeligheden var det gået rigtig godt.
Nå.
Og det var så indrykket af landboforeningerne og så videre.
Men der var nogle interview i fjernsyn med nogle af de landmænd der. De synes ikke, det havde været godt.
Det havde været drama der.
Ja, for sandt. Ja,
vi har aldrig hørt om en landmand, der ikke kunne glæde over et eller andet.
Nej, det er selvfølgelig ikke.
Så, der vil jeg råde landmænd til at ringe ind på 2047, hvis man har noget at kommentere på det, der bliver sagt nu. Men så lad os bare lige lukke den af med i forhold til det her med hvad Helle Thorning skal gøre og så videre, fordi justitsministeren er jo blevet kaldt i samråd om det her. Og der dukker statsministeren ikke op. Det er der så også nogen, der begynder at hyle over. Men det er altså, sådan fungerer det jo ikke.
Nej.
Det er jo efter bogen. Man kan ikke... Sådan er det vel, Niels. Ja. Jeg kigger på dig, Niels Sandman Olsen.
Jo, men det er fordi, du godt kan se, at her kunne jeg lige finde en ny flanke og sige, men her dukker hun sig også, eller skal til et eller andet arrangement ude i byen.
Jo, men hun skal vel ikke... Vil det ikke virke mærkeligt, Altså vil ikke desavouere justitsministeren, hvis der bliver kaldt til samråd. Og nu skal justitsministeren udtale sig, og så har hun i øvrigt bror med.
Er hun kaldt til samråd af Folketinget? Det er lidt
Jamen, det er hun.
Altså statsministeren er kaldt til Folketinget.
Nej. Justitsministeren.
Justitsministeren er kaldt.
Ja.
Jamen, så er det fint. Så behøver hun ikke stille.
Nej, men det er jo nogen, statsministeren det her, der er nogen, der har pivet lidt over.
Jo, men hvis statsministeren sådan helt klart er kaldt til Folketinget, så siger nej, det vil jeg ikke. Det duer jo selvfølgelig ikke.
Men jeg tror, hun tager den i dag jo.
Ja.
Klokken 13.
Det bliver spændende.
Det gør det. Der sidder vi alle sammen.
Klart noget. Det skal også være
okay, jeg sidder der. Fint nok. Fint nok. Den tager jeg. Jeg tager ind for holdet. Men de her... jeg minder lige lytteren om, for det har jeg ikke gjort i et stykke tid. Og det kan være, hvis man lige er kommet ind i denne batalje, så kan man da måske få lidt angst, hvis man sidder i sin bil over, hvordan bølgerne går her. Det her, det er Radio 24-7, det gode gamle Folketing. Undertegnet formand Huxi Bak har i dag besøg Kai Stillinger, Niels Højby og Niels Halman Olsen. Henholdsvis SF, Liberale Alliance og Konservative. Tidligere hele pakken, om man så må sige. Men jeg vil godt bare lige, fordi noget af det, vi startede med omkring det her emne, det er, var det terror? Var det ikke terror? Og inden I kaster jer ud i det, der er tid nok, så vil jeg også bare lige anerkende, at vi for 14 dage siden rørte lidt ved emnet, og det har hisset folketingskandidat for de konservative Nasser Carter op. Han skrev et debatindlæg i avisen efter i Politiken, efter at have hørt Bjørn Elmqvist og Preben Wilhjelm udtale sig om emnet. Og det rasende, tør jeg næsten sige, for jeg tror faktisk selv, at han skrev, jeg var rasende. Så derfor tør jeg godt sige, at det var han omkring det her. Fordi Preben Wilhjelm og Bjørn Elmqvist argumenterede for, at det ikke var et terroranslag, og at man er nødt til at prøve at definere det her på en eller anden måde. Det kan så være svært at definere det her terror, og det var også lidt det, vi var inde på, Niels Andman Olsen, i starten af timen her. Helt sådan nyslået vil jeg så bare lige læse op, fordi Uffe Elbæk fra Alternativet har sagt, overskriften er en lille kommentar, vi overdriver terrortruslen. Han siger, jeg synes, vi har talt en frygt op. Vi lever på mange måder i et trygt samfund, og jeg synes, at vi nogle gange i vores debatter skaber en unødig frygt. Den største opgave, vi har som politikere, er at holde hovedet koldt i sådanne situationer. Og han siger så også yderligere, jeg kan huske den gang, denne forfærdelige ulykke ved Krudttønden fandt sted. Så kom der gentagende formuleringer, nærmest kopier af hinanden, om at mørke kræfter truer os, og mørke kræfter har erklæret os krig. Det er jeg meget bekymret for jeg synes, vi som politikere skal være meget præcise, når vi snakker om de her ting, sagde altså Uffe Elbæk. Har han ikke en pointe, Niels Andman Olsen?
Jo, det synes jeg på mange måder, at Elbæk har, fordi i virkeligheden var det jo, som jeg sagde, det var en dansker, som var blevet isoleret og radikaliseret, og i øvrigt havde været i statens varetægt de sidste 2 år for nogle rigtig ubehagelige forbrydelser i et S-tog og sådan nogle ting, hvor han knivstikkeri og sådan noget. Rigtig ubehagelig kriminel type. Og så går han amok, som vi så, mere eller mindre amatøragtigt, og så slår han jo så 2 mennesker ihjel, sårer nogle andre. Og det tror jeg, tror ikke, der sidder i den situation, da det sker, tror jeg nu ikke, der sidder en masse mennesker og siger, nu skal vi lige lave en eller anden snedig manøvre for at få det her til at se ud, som om Danmark bliver angrebet. Jeg tror i virkeligheden, alle tror, at Danmark på det tidspunkt er under angreb, og at mange tror, at det her, det er jo fuldstændig en lille kopi af det, der sker nede i Frankrig. Vi ved ikke, hvad der står. Vi ved ikke, hvad der ligger bag. Og derfor fik den på de høje tangenter, og derfor det der store arrangement nede i det franske parlament, hvor man hyldede den danske ambassadør, og der kom jo hilsner fra hele verden, præsidenter og... Og den fik simpelthen ikke for lidt. Og man holdt kæmpe folkeoptog nede på Østerbro med, var det 40.000 mennesker? Og man sang, de binder os på mund og hånd. Hvem er lige de i den forbindelse, der binder os på mund og hånd? Hvem
Det er vel mørke kræfter?
Jamen, det er så mørke kræfter. Så jeg vil sige, den fik godt nok på alle tangenter. Jeg tror, det er for tidligt endnu rigtigt at kunne sige, hvad var det egentlig, vi blev udsat for det her. Jeg mener ikke, det var et angreb på Danmark, men... Vi skal også huske på, at når statsmagten går så voldsomt ud, som statsmagten gør, i kraft af statsminister og politiet osv., 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 den kørte jo virkelig op. Politiforbundets formand har jo virkelig også spillet ind på banen og gjort opmærksom på de store overarbejdspukler, og hvor slemt det hele er, og hvor vanskeligt tingene er for ham, og de 8 milliarder i budget er ikke nok. Og så der er alle kræfter, der har været inde og, kan man sige, drive det her tema, og få det til at se lidt større ud, end det måske var. Og jeg mener mere, at vi har noget at gøre med sådan en Breivik-type, mm-hmm. en nordmand, der også går ud og gør det jo meget, 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 meget værre, ikke sandt? Og så kan man godt undervejs kritisere, at sådan et lille mini-attentat, som jeg mener det er, at det så ikke lige gik helt som det skulle, og pistolerne eller maskinpistolerne ikke virkede, og alle de her tekniske ting, som man nu finder ud af, det kan man godt kritisere. Men jeg mener, det var et attentat, og jeg mener ikke, det var et angreb på Danmark, som det nogle steder fik udtryk af, mm-hmm. indtryk af.
Ja.
Ja, men det første, jeg vil sige, det er, at terrorisme bliver jo defineret som et anslag mod uskyldige mennesker for at skræmme en større gruppe. Ikke? Mm-hmm. Det er den måde, det foregår på.
Og, nogen, altså, det er jo det der med, for det er lidt svært at lave en helt klar definition af det, men der i det ligger jo nogle gange, at det er et vilkårligt anslag, ikke?
Jo, men det kan så have sine mål, og det har de jo haft. Det her har jo været mod ytringsfriheden, fordi der var en svensk kunstner, der var inviteret ned og skulle tale sig om og diskutere de her ting. Så det var et anslag mod ham og ytringsfriheden. Han har været efter, de har været efter ham før jo. Og han er
jo, men det, og, det jo, og det er jo så der, at diskussionen vildt, kommer, han, om det er terroranslag, forstået på den måde, ja. At det er, for eksempel hvis man sammenligner med noget af det, vi har set i Europa for mange år siden, med en Rote Armee-fraktion, som var vilkårlig angreb. Jo,
det her
bomber
også.
Ud i. Jo, men her har vi jo at gøre med en, som går meget specifikt efter at slå Lars Vilks ihjel først, og derefter meget specifikt efter at slå nogle jøder
ihjel. Jo, men Rote Armee-fraktion gik jo efter kapitalisterne, det ved vi jo godt, Schleit og hvad ellers
han. Men det synes jeg jo var nærmest alle sammen.
Nej, det gik meget specifikt efter sådan nogle folk der. Det ved vi jo godt, for historien er, eksisterede jo dengang, så ved jeg godt, hvad der skete. Ikke? Og det samme jo med Blikkingegade-banden. Der var jo også meget. De prøvede, ja, nu skal vi ikke bringe det for meget ind i det, men de havde jo planer om at kidnappe en svensk milliardær, som jeg godt ved. Ikke? Så det er terrorisme, men det er jo ikke terrorisme på samme måde, som de lavede af 9-11. Det ved vi godt, det var meget større. Og heller ikke, hvad der skete i hverken i Madrid, eller hvad der skete i London i årene efter. Det ved vi godt, det er noget andet. Og det er jo fordi, al-Qaida er jo blevet, magter er blevet brudt og erstattet af islamistisk stat, som nu kører mest. Ikke? Og der er det jo, som vi har læst i avisen, og dem, der analyserer det, altså eksperter inden for det område, så går de jo nu på, at det ikke er den store planlægning. Det er enkeltpersoner, som laver de her anslag. Ikke? Det var det for så vidt også mod Kurt Westergaard, da man prøvede at slå ham ihjel. Ikke? Det var en enkeltperson, der gjorde det. Ikke? Det er svært at forebygge det her, det er jo så det, der er det uhyggelige ved det. Men det er jo ikke noget, der er på samme måde som Breivik, som vi jo nævnte her. Altså, det er jo et forfærdeligt stort angreb, ikke? Helt grotesk. Men det kører altså mod enkeltpersoner, og det er altså nok til, at for eksempel det jødiske samfund jo bliver bange og kræver beskyttelse af god grund, så de opnår det, de vil, og det er også nok til, at der er nogen, der får selvcensur, og ikke tør sige det, de ellers ville. Mm-hmm. Og de er jo også gået efter journalister rundt omkring, hvis de kommer ned til islamisk stat. Ikke? De går efter de folk, der beretter, hvad der foregår. Ikke? Ja. De går efter kristne nede i Kopter og nede i Egypten og andre steder. Ikke? Så altså, det er den slags, der foregår, så de opnår det, de vil. Måske ikke for hele samfundet, men de opnår det inden for de grupper, de gerne vil skræmme. Ikke?
Mm. Jo, men man tillægger jo Omar langt større betydning, end han egentlig har. Og det er interessant, som du siger, Niels, her, at mens jøderne og det jødiske samfund beder om at få møder og skriver til regeringen om at få det her, det er vi bekymret her, så sidder Omar i statens varetægt.
Ja, det er frist. Altså, mm-hmm.
Det er lidt tankevækkende. Jo. Og det er jo forskellen på Breivik. Breivik var der ikke nogen i staten, der havde haft inden i krebsen. Så staten har jo selv et ansvar for at have lukket ham ud, uden at give de signaler. Og det har fængselsvæsenet også fået at sige, at vi skal have meget bedre værktøjer i kriminalforsorgen til at kunne spotte den slags typer.
Mm-hmm. Men kan den her diskussion nogle gange blive afsporet i forhold til, at det netop ikke er der meget hurtigt kommer nogle penge til at kunne spotte unge fyre som Omar, og det forebyggende arbejde, som alle jo, også folk i PET siger, jamen altså, vi skal jo sætte ind med det der forebyggende, fordi det er naivt at tro, at vi kan, altså, det er det i princippet ikke, vi kan jo godt beskytte os mod det, men så skal vi bare have 100.000 betjente på gaden hele tiden, med kameraer overalt, og så kan vi jo muligvis være, og så alligevel ikke engang, der skal jo nok komme en eller anden tosse med et gevær et eller andet sted ud af ingenting. Altså, det kan man aldrig beskytte sig med.
Det kan man nemlig ikke.
Men afspore det her debatten en lille smule?
Altså, det tror jeg, det gør, fordi for at vende tilbage til udgangspunktet, det var, om den handling var terror i den forstand. Mm-hmm. Altså, underforstået, at det var et forsøg på at skræmme en nation, som du definerer det, Niels.
Eller en gruppe.
Eller en gruppe, ja. Altså, det tror jeg personligt ikke, det var, for det er jo det, du spurgte om.
Mm.
Jeg tror ikke, det var ikke en terror. Det var en kriminel psykopat, som gik amok på en eller anden måde. Og på samme måde som, hvad hedder det, ham der pilot nede fra Lufthansa.
Ja.
Det er jo heller ikke i den forstand en terrorangreb. Det er en syg mand, som begår selvmord og tager 150 mennesker med sig, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo forfærdeligt i virkeligheden. Så,
jo, men det er det, jeg mener i virkeligheden, om vi bruger for meget krudt på at diskutere, hvad var det, i stedet for at sige, hvad gør vi?
Ja, men det er jo ikke noget nyt, at folk bruger den slags situationer til at fremme deres egne positioner politisk. Så trækker man den lidt i den retning, ikke?
Ja.
Og Nasser Carter bliver hissig, fordi det driver han jo sin valgkamp på. Politiforbundet siger, at vi vil have nogle flere hundrede millioner wax, så giver politikerne med det samme, nærmest uden at øremærke noget. I får selvfølgelig, I skal have. Og undskyld, jeg siger det, nu er det næsten helt forkert at sige en kritik af statsministeren, men Socialdemokraterne
har
i hvert fald også drevet den her et stykke, kan man så sige, uden at overspille.
Ja.
Og det, alle de der ting sættes jo i værk, og der jeg synes, vi er næsten lidt for tæt på situationen til, at vi kan få det helt nøgterne blik af, hvad var det egentlig, der skete. Men det er i hvert fald helt sikkert, at den pågældende havde været i statens varetægt, og at man der kunne have nappet ham og stoppet ham og sat ind over for ham.
Mm-hmm.
Og så nytter det ikke noget, man får dække over det, hvis det er det, man gør, begynder at tale om, at det er et angreb udefra. For det er ikke et angreb udefra.
Mm.
Nej, det er jo lige præcis det ikke er. Det er hjemmegroede terrorister, kan man sige. Ikke?
Ja.
Det er jo ikke udefra, det ved vi jo mere godt. Men vi ved jo også, at I har måske læst Akaris bog, ikke? Som jo var med dengang, vi havde det store oprør der i 2005.
Altså Akaris, som var...
Ja, lige præcis. Hvis I læser den, så vil I jo se, hvordan det foregår. Der er jo nogle celler omkring nogle moskéer enkelte steder her i Danmark. Det er slet ikke alle moskéer, men der er nogle steder, hvor det foregår på den måde der. Ikke? Vi ved det jo også fra Hirsi Ali og andre, der har skrevet om de her ting. Der er også en iransk professor, der har udgivet en bog om, hvad det egentlig er, der foregår i islam, ikke? Hvor islam jo for så vidt er en fredelig religion, men der er altså nogle dele af den, som ikke er fredelig, og det har der også været inden for vores eget område.
Det kan man jo sige om
jamen, det kan man da,
stort set alle religioner.
Ja, men sådan har det været, det er rigtigt nok, men for øjeblikket, så er det altså der, det foregår, ikke? Det er jo det, der er triste ved det, ikke? Så
bestemt.
Man er nødt til at kunne analysere, hvor problemerne er for overhovedet at kunne beskytte sig og gøre noget, ikke? Og det er det, der foregår.
Men man kan sige sådan ordnet set, er det jo på en eller anden måde, hvis man kan bruge det udtryk, godt, at det her det er sket, og der ikke skete mere, fordi det giver anledning til, at Danmark kommer på stikkerne på et reelt grundlag, sådan at når og hvis det måtte ske som et rigtigt angreb på Danmark, så er det hele fejntunet, og så er der sat alle de, kan man sige, ting i værk, der skal gøre, at det ikke kan, altså at man kan forhindre et stort angreb.
Men på den måde. Men handler det ikke også om
mere være beredskab, ikke?
Bestemt. Men kan man skal man ikke være en lille smule forsigtig? Og det er jo selvfølgelig farligt politisk at sige, at man skal være forsigtig med at kritisere beredskabet. Forstået på den måde, at beredskabet har jo nappet. For eksempel dem, Niels Højby nævnte tidligere, som planlagde et angreb mod Jyllandsposten, når vi skærer hovedet af folk og kaster mod af vinduerne. De blev taget. Der var glasvejbanden og så videre. Altså PET napper jo nogen, og de har sikkert også nappet nogen, som vi ikke hører om, og det skal vi heller ikke nødvendigvis.
Ikke
men man skal vel også passe på med ikke at blive så naiv eller vil virke handlekraftig, at man, som du selv siger det her med, han var i politiets varetægt.
Men
han, i statens varetægt, når han sad jo inde. Men at man kan sige, skal vi så hver eneste gang, der sidder en knægt med muslims baggrund, som jo også er nogle psykiater, der sagde, at han har kæmpe hashmisbrug, og han hører stemmer, og der er alt muligt mystisk, ikke? Han var jo paranoid, altså det var jo derfor, han stak en fuldstændig for ham ukendt fyr i låret, fordi han følte, at der var hørt stemmer, og der var folk, der fulgte efter ham, og det ene eller andet. Men hver gang der så er sådan en, kan man så sige, bum, det er en potentiel terrorist, hvad gør vi så?
Så forebygger man og lægger en ring om ham. Det er jo bedre at bruge penge på det, end at gøre så mange andre mere militante ting.
Jamen hør nu her, det må jeg godt lige sige noget. Altså, de der psykopater, som vi vil kalde syge mennesker, kan man nok ikke gøre så frygtelig meget med, ved. Men der, hvor man skal tage fat, det er jo i virkeligheden, at vi ikke opnår alle de der utilpassede unge muslimske drenge.
Mm-hmm.
Altså, for det første skal man have fat i de der fanatiske dem, der står og råber de der, hvad det hedder?
Imamerne
der, ikke? Ja. Som ophidser til had og sådan noget. Mm-hmm. Dem skal man da, for min skyld, have fjernet lynhurtigt. Ja,
de er dem, der gør det.
Hvad? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er også dem, jeg tænker på. Fanatikerne. Fanatisme er noget lort. Undskyld, jeg siger det. Det er det. Inden for kristendom, inden for hinduisme, inden for muslimerne. Mm-hmm. Men det, jeg så godt vil frem til, det er, at mange af dem, det ved man jo desværre, mange af dem føler sig jo fremmedgjort i vores samfund. Fordi når du hedder Muhammed, så er det svært at få en læreplads. Alle de der ting, vi godt kender, vi skulle måske... altså, fanatikerne, som er fortabte, dem skal vi have fat på, som Niels siger. Mm-hmm. Men vi skal begynde længere ned og sige, kan vi ikke give dem lidt bedre mulighed for at blive en del af vores samfund?
Men Kaj Stillinger, handler det ikke om, at det er svært, for ikke at sige umuligt? Der er i hvert fald ikke særlig mange, der gør det. For politikere at gå ud og sige... Jeg ved godt, at Danmark er under angreb, og der er mørke kræfter og alt, hvad vi ellers sådan hører. Mm. Det bliver jo talt op. Mm. Der skal også sælges nogle aviser og det ene og det andet. Ikke? Altså, så alle har på en eller anden måde en interesse i at få talt det her op. Så er det jo svært for en politiker at gå ud og sige, ved I hvad, selvom Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, som jeg nu i øvrigt synes var relativt afdæmpet de første dage, altså, jeg synes faktisk, han var selv ude at sige, at man skulle passe, der kommer reaktioner, og vi skal passe på med overreaktioner. Men man skal, det er svært for en politiker at sige, politiet har de penge, de skal have. Vi behøver sådan set ikke give dem flere penge lige nu. Der, hvor der rigtig trænger til penge, det er i fængslerne, og det er i den sociale indsats. Det er, når de der knægte, de driver rundt i Mjølnerparken og i Gjellerupparken og i Voldsmose og alle de der steder. Det er der, der skal sættes ind.
Ja. Jo, hvorfor gør de ikke det?
Jo, men fordi, at det vil, man så er nede, man er ikke særlig...
Jo, politiet er jo frem at sige, at de er helt på sokkerholdet, og politiet er nede, og politiet kan stort set ingenting i øjeblikket. Det har de jo været frem at sige.
Men det har de jo sagt i de sidste 10 år, hver eneste gang, der sker
jo,
noget.
Jo, men altså... her på det seneste forleden i debatten, så jeg meget stærkt udtalt, at de føler sig virkelig glemt. Så er det svært for politikerne ikke at reagere på den.
Jamen,
og
det
sige,
det,
nej, nej, vi kan ikke hjælpe jer.
Men hvis nu man ved, at det andet virker bedre...
Ja, altså... Det er både og, vil jeg sige.
Men Niels har jo ret i, uanset hvad, så er der altså en umådelig stor pukkel af overarbejdstimer. Og de skal jo på en eller anden måde enten afspaceres, så er der ingen politi, eller så skal de udbetales. Så der er måske noget reelt i, at de kunne godt trænge til at få lidt flere penge.
De har faktisk trukket politi ind fra Fyn, og nu også fra Jylland, ikke? Og også fra Sjælland også, så der er jo givetvis noget om det. På den anden side skal vi jo ikke være blinde for, at den politireform, de lavede, hvor det hele blev centraliseret, den har altså ikke været nogen stor succes på mange måder, og noget af det prioritering, de bliver pålagt at lave, altså sætte alle de her fotovagner rundt omkring, ikke? Det er udmærket, ikke? Men altså, det er jo ikke lige der, vi har det helt store behov for at gøre noget, ne? Så altså, jeg synes godt nok, at prioriteringen inden for politiet ikke har været rettet sådan, at det kommer de borgere til gode, som de skal beskytte.
Man kan vel sige, at nu, jeg tror det var i sidste uge, der var politiet ude med en meget stor hold til højre kampagne.
Ja.
Hvis man har en kæmpe overarbejdspukkel, er det så der, man skal slå til?
Nej.
Det er hold for søren til højre på motorvejen.
Ja, det er til grin, altså.
Altså det, så bliver det lidt mærkeligt. Jeg ved godt, det er selvfølgelig svært for politikere at stille sig op og sige, netop i den situation der, men er der ikke nogen, der... Altså, bør man ikke... Det er vel okay at sige det? Det bør vel være okay at stille sig op og sige, prøv at høre, så må I sgu lige...
Jo, jo, men...
I skal nok få nogen penge, men så må I også lige...
Jo, men...
Altså, så er cykelykkekampagnen, sige... det er ikke nu.
Ja, og der kan man sige, politiet går jo netop frem nu, hvor der er fokus på dem.
Mm-hmm.
Og hvor der kommer nogle huller i osten, hvor man kan sige, hold da op, der virker det ikke lige, og der virker det ikke lige. Så de går jo ud og bruger i gåsøjne legitimt nok situationen til at sige, vi har altså nogle behov nu her, vi halter bagud. Det gør jo så, at politikerne skal sige, ja, vi vil gerne hjælpe jer og se på jer, men der hvor problemerne opstår, nemlig ude i vores anstalter, og ude der hvor de pågældende kandidater til at begå den slags attentater sidder, det skal vi altså også gøre, og det er der, jeg synes måske, politikerne svigter, at de ikke går op og siger, og ikke regeringen går ikke op og siger, selvfølgelig skal der nu simpelthen ske ind i den anden hånd for at få det her løst.
Mm-hmm.
Fordi ellers så kommer det til at ske igen og igen og igen.
Men for at vende tilbage til det radikaliserede miljø, der har det jo hele tiden været sådan, at PET siger jo kontakter, de, hvis de ser, at der er noget radikaliseret, så kontakter de dem og tager nogle forebyggende samtaler. Jeg ved ikke, om de har ressourcer nok til det, men det er jo den måde, man skal gøre det, så de mærker altså, at der er nogen, der kigger dem over skulderen. Og ham Omar, vi snakker om, for han havde jo også hjælper. Han var jo ikke en ensom ulv i den forstand. Mm. De har, jeg kan ikke huske, om det er 4 eller 5, de har buret ind lige for øjeblikket, så han havde jo altså hjælper. Så det kan godt være, at han er en psykopat, det er der meget, der tyder på. Men altså, han er da i hvert fald i stand til at skabe sig nogle hjælpere rundt omkring sig, ikke?
Jo, men der skal man måske også passe på ikke at få fremskrevet så jo. Meget, som at han har
ja, men det,
hjælpere, hvis han kommer rendende med et eller andet og et gevær. Det er jo ikke, men det er ikke sikkert, at det er folk, han har indviet i planen inden.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men altså, mit synspunkt er bare, at der er en gruppekultur, eller skal vi sige, en gruppekultur blandt i de her områder, hvor der er meget vold. Altså, det sidste, vi så, det var jo i Mors, hvor en fodbolddommer fra Fremad Amager var blevet overfaldet. Altså, der er en voldskultur der, og den må vi altså til... Det er jo ikke noget, der passer med Danmark, med den her voldskultur, der findes i de her samfund. Og den må vi altså prøve at komme til livs på en eller anden måde.
Men det er der jo ingen, der er uenig
i. Nej, men hvad gør man så?
Præcis, vejen derhen,
og det er jo altså nul tolerance der, hvis vi skal have voldskulturen til at blive fjernet. Ikke? Det er ikke andet end nul tolerance, der skal til. Ikke?
Men det er vel ikke kun nul tolerance?
Nej, men altså, hvad har vi prøvet? Hvad er det lykkedes, det vi har gjort igennem, jeg ved ikke, hvor mange år? Altså, nul tolerance.
Men handler det ikke også om, at man skal prøve at være det, og det er jo en gammel traver det her, men at man skal prøve at tænke lidt ud over første valgkamp? Altså, at man skal prøve at lave nogle lidt mere langsigtede planer, for hvis man en social indsats, man kan jo ikke sige, at nu afsætter vi penge til 3 måneder.
Nej, det duer heller ikke her.
Og så er Mjølnerparken et paradis.
Ja, overhovedet ikke.
Altså, det er vel det, ikke?
Jo, men Genoverparken og Mjølnerparken, de har jo været meget vanskelige med at gøre i alle de år. Det er, politiet kan jo ikke komme derind sådan uden videre, for eksempel, hvad?
Mm. Jeg synes, at et eller andet sted må man også sige, at tingene er jo lykkedes meget godt. Altså, det lyder næsten som om, da det her det skete, at nu er det første gang, der overhovedet har været en attentat i Danmark. Altså, længere ned ad gaden, hvor vi sidder nu, Northwest, i sin tid, der blev fuldstændig bumpet ud, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Altså, der har været nogle ting før også, og man må bare sige, at vi har været forskånet. Fordi jeg tror på, at vores PET virkelig har gjort en fin indsats. Det tror jeg faktisk, de har. Og de har så lidt under den interne problemstilling med hele tiden med nye skift på ledelsen og sådan noget. Ikke? Mm. Og jeg vil sige, politisk set, hvis ikke regeringen sørger for at have samme holdning til de kritiske temaer, der nu drøftes politisk op til en valgkamp, som PET har, så bliver det festligt. Fordi så dukker PET op, det er helt sikkert.
Men er det noget, det er også noget, statsministeren skal adressere her om en time?
Ja. Eller i hvert fald sikre sig, at det, hun siger, det holder vand. Noget af det, du siger nu her, nu kommer der nye oplysninger ind, det kunne tyde på, at det er den sti, de vil betræde for at prøve at komme ud af det i dag.
Jo, men der er vel ikke noget tvivl om, at når hun stiller sig op i dag, så har hun de seneste oplysninger. Det kunne man, altså nu ligger der en rapport, som er... Ja.
Hendes fejl var også det der med, at hun ikke berettigede, altså berigtigede med det samme. Så jeg kom til at sige det der. Ja. Men det er en smutter. Det er det jo.
Ja. Okay. Så det, Kaj Stillinger, det er, hvis du skulle give et råd til her klokken 1.
Jamen, så tror jeg, jeg vil gøre ligesom Niels Allemann, vil anbefale netop at beklage. Jeg var kommet til at sige nogle ting, men på det tidspunkt, jeg fik det, vidste jeg ikke andet. Og så skulle jeg måske have berigtet, at det var en...
Så hun ud af
en fejl, jeg sagde. Det skulle hun have gjort lidt hurtigere, selvfølgelig. Mm-hmm. Altså, der er ikke... Læg korten på bordet og så kom videre. Altså, det
er
ikke...
Så ud af den, ja.
Ja, der er ikke en sag, der skal... Hvis hun skal undgå, at den skal køre videre, så skal hun fortælle sandheden. Og det er jo, at på det tidspunkt, hun fortalte det, der vidste hun ikke andet, men at hun så har fået efterfølgende at vide, og det skulle jeg måske nok have sagt noget før, så ved. Og lad os så komme videre.
På den anden side, så har hun jo afventet den rapport, der kom her for en uge eller to siden, ikke?
Mm. Altså, jo.
Og hun kan jo ikke reagere, for den rapport ligger frem, så hun har alle detaljerne, så jeg synes ikke, man kan bebrejde hende, det må jeg sige.
Måske for en uge siden kunne hun have gjort det.
Ja, måske for en uge siden, det er måske ikke nok. Ja.
Okay. Så det er, og så bare fordi, vi taler jo tit om, hvor kynisk det er her, Niels Allemann Olsen, hvor skal oppositionen sætte den her klokken 13?
Jo, men man må bare sige, jamen de er jo nødt til, at virkelig koge på, at statsministeren ikke sagde det, hun skulle sige på det tidspunkt. Mm-hmm.
Altså kan der ryge justitsminister? Vi har jo set, de sidder jo løst i sædet.
Nej, det kan der ikke.
Det tror jeg heller ikke.
Det kan der ikke. Det vil blive en fortsættelse af hundeslagsmålet, som allerede kører og har kørt nu et stykke tid, som er hisset op af de seneste annoncer. Så det er klart, at de vil være ret bisket over i Venstre. Mm-hmm. Det tror jeg. Og jeg tror også, Dansk Folkeparti vil gå til den i dag, men knap så voldsomt.
Jeg tror personligt måske, det der er vigtigst, og det man kommer til at koncentrere sig om i valgkampen, det er beskyttelsen af jøderne simpelthen. Mm. Det andet, det er mere formalistisk, hvornår hun vidste, hvad er hvornår. Men altså beskyttelsen af jøderne, hvor de ikke har været gode nok, og spørgsmålet er, om de er det nu, det tror jeg faktisk er det vigtigste. Også generelt for vores samfund.
Karl Stillinger, du er enig?
Ja, det er jeg faktisk.
Det er faktisk meget rigtigt sagt.
Hvor er det glimrende. Godt. Jamen de herrer, så kom vi i mål. Hvis jeg lige skal rekapitulere, så er der jo en del ting, som vi skal holde øje med fremover. Hvordan det går med Dong. om det nogensinde ender godt, havde jeg sagt. Det bliver spændende at se, hvad der bliver sagt til pressemødet. Slået alvorligt til spørgetimen i dag kl. 13. Og så må vi også se, hvad der kommer af kampagner fra Venstre. Ja. Om de samler op på vores glimrende forslag om... om Carlsen på taget havde det til Bjarne Corydon, men nu må vi se. Den er som sagt gratis. I løber bare med den venstre, hvis det skulle være. Og så kan jeg jo nå at sige tak, fordi I kom. Tak til Niels Alman Olsen. Tak til Niels Højbjerg. Og tak også til Kai Stillinger. Hvis man vil høre det her en gang til i et lidt lavere tempo, så kan man jo tjekke hjemmesiden 247.dk, der ligger det som podcast. Vi er tilbage næste uge samme tid. Samme sted. Tak for i dag. Klokken er 12.